Biga Iga Maurizia, Lelopean 12. Loraldia festivala orain 12 egun hasi izan eta hilaren 28ra bitartean euskal kulturea, euskal sortzaileak protagonista dira hemen Bilbon egitarau oparoa aurtengoa be. Amaia Ozerin komunikazio arduraduna daukagu geugaz. Amaia, egunon.
Egunon.
Zer moduz, zelan doa loraldiaren bigarren aste hau?
Ba, ederto bat, enegia esan, oso ondo hasi ginen astelenean, eta proposamen politak ikusi ditugu, eta asteburua dugu aurretik, beste hainbeste proposamenez gozatu alizateko. Mm-hmm.
Horrek ezagutu aurretik, asteari errepasoa egingo deutzagu, eta asteon izan diran egitaldien artean, atzo, Nogen taldeak bere 10. Urteurreneko ibilbidea ospatzeko kontzertu berezia eskaini ban, Arriaga antzokian, zelan joan zan?
Ba, oso ondo egia zan, Arriaga ia beteta, publikoa oso emanda ziera-zieratik, eta Nogenek ekarri zuen proposamen, beraien proposamen artistikoa, nolabait lagunduta, soka laukote batekin, kanta batzuetan parte hartu izan zuena, eta ba, bere musika are ederrago bilakatu izan zuena.
Uh-huh. Aitatzekoak be, astelenean, Peru Magdalena eta Ibon Erregeren ipuine kontaketa eta lokantak, edota Arainoguneko Amama, familientzako ikuskizuna.
Bai, bi ekintzak berezia baita ere, asko gozatu genuen, lotaldiaren proposamena ezberdina, gainera danok lurrean etxanda eta pasarte horiek entzuten eta lokantak entzuten, eta oso gustora batzuk lokuluzka egin zuten, mm-hmm. baita ere, eta urrengo egunean izan genuen aukeran dantza konpainiaren Amama azken ikuskizunaren emanaldia, ederra benetan, ikusentzunezko paregabeak uztartzen ditu koreografia eta dantza eder batzuekin lagunduta, eta Josean Goikoetxeak sortutako soinu banda zoragarriarekin. Beraz, txunditzekoa baita ere aukeranen proposamena.
Gaurko zinemaren eta literaturaren arteko gaua antolatu dozue, aurreratu iguzu zertan kontu hau?
Bai, Josu Martinez zinegileak eta EHUko irakasleak potazio izenburua duen fin labur bat sortu du eta gaur estrenatuko du Loraldia Festivalaren baitan. Eta estrenaldi honekin batera, Jon Alonso irakurriko du testu original bat, ikusezintasunak deitzen dena, eta irakurtaldi hau musikatua izango da, gainera lagunduta Peio Bereterretxerekin eta Adrian García de los Ojosekin. Beraz, ba, proposamen borobila arratsaldea emateko.
Eta azte goienari begira jarrita, bihar gololiorik ez irugarren ibilbide gidatua nabarmendu genke, laster Irati Agirre Askuenagaz egingo dugu erba, baina badira beste aukera batzuk azte buronetan, eta Domekan esate baterako, ahaztu nirekin sormen kate esteniko berezia izango da Guggenheim Museoan, ez?
Bai, formatu hau tradizionala da dagoeneko gure festivalean, gonbidatzen diogulako urtero idazli ezberdin bati, testu original bat sortzeko, festivalaren testu inguruan estreinatzeko, eta ematen diogun oinarri edo baldintza bakarra da etorkizunari buruz, hitz egin behar duela nahi duen erara eta nahi duen aritik. Eta urtengo sortzailea, idazlea, Mirena Gurmea beda, eta sortzaile horri proposatzen diogu baita ere berak hautatzea zein musikari nahi duen estena berarekin partekatzea eta bere irakurtaldiari soinu banda jartzea. Eta hain zuzen ere Mairen Agurrek aurten hautatu du Antxon Balberde izatea. Beraz Antxon Balberde egongo da pianoa jotzen egun honetan. Eta hirugarren osagaia da bertsolaritza. Mm-hmm. Bertsolaritzan aurten etorriko zaizkigu Usue Alberdi eta Miren Amuriza, eta Amaia Agirrenen agindupean, Amaia Agirre ibiliko da gai jartzaile lanetan, eta hiru osagaien artean, literatura, musika eta bertsolaritza, osatuko da sormen kate paregabe hau.
Hori dinogunez Guggenheim Museoan eta Arriaga antzokian Domekan be Ruper Ordorikaren lurra ikutu barik disko barriaren aurkezpena.
Bai, bai, Bilbora ekarriko du Ruperrek proposamena, Arregan txokira, eta, zuk esan bezala, Lurra ikutu barik azken lana, bere mugalariak ohiko bandarekin, aurkeztuko digu, ba, baita ere, ba, beste proposamen zoragarri batekin.
Datorren astea festivalaren azken astea izango da eta egunero izango dugu emonaldiak egitaraua gogoratuko dugu loraldia.eus webgunean kontsultatu geinkela, baina Amaia, zeozer nabarmenduko zeunke datorren astetik?
Bueno, guretzako dana da nabarmentzekoa, ez? Baina adibidez 26an Lorazain eguna ospatuko dugu Amoranteren proposamen berritzaile eta ezberdin batekin, musika eta literatura uztartuta Mariluz Estebanek idatzi duelako testu original bat ekitaldi honetarako eta Itziar Garaluze bertan izango da baita ere ikusentzunezko bereziak egiten eta urrengo egunean ostiralez bosak eskainiko dugu biran berriro ere hiru emakume ekarriko ditugu oholtzara honetan pasatuko dira birako eszenatokitik Juli, iparraldetik datorren proposamena, Eitxi, bizkaitarra, eta Laura Sam egingo duela bere lehen antzezpena euskaraz, bera murtziatarra da, Bilbon bizi da gaur egun eta euskalduna da dagoeneko, eta bere lehenengo emanaldia eskainiko du euskaraz, beraz oso gauza berezia izango da baita ere.
Amaia Ozerin, eskerrik asko beste behin geugaz izateagaitik.
Zuei, mila esker.
Badaleku bat nere gogoan nungaitzik ez dana sekulan nun alai bizi nahi bezala nun zoli bili bizikleta xuri batean nere menditi urrutira leku hori zeru txiki bat ara nahi du itzuli zainduko alnauzu eko sua bezala dena argitzal dena zalantza nere lekura laguna zazu aizero batek morbela eraman duenean nere menditi urrutira leku hori zeru txiki bat ara nahi du itzuli
Lurra ikutu barik deitzen da Ruper Ordorikaren azken lana eta esan dugunez soñatiko musikaria domekan Loralia festivalean izango da Arregantzokian kontzertua eskainiz. Aurretik eta Amaia Ozerin Loraldiko komunikazio arduradunagaz aitatu dugunez, bihar Goroldiorik ez hirugarren ibilbide gidatua egingo da. Naturea eta kulturea bustartzen dauan proposamena da honakoa. Pizifaktoria ideien laborategiko kidea dan Irati Agirre Askuenaga agurtu behar dugu. Irati, egunon.
Bai, kaixo, egunon.
Zer moduz, dana daukazu preste biharko?
Ederto, bai, bai, badeko gudana prest, eta tira, eguraldia ere lagun, izango dugula.
Ezagutzen ez da benentzat, zer da goroldiorik ez?
Bueno, ba, goroldiorik ez da, hori, zuke zan bezala, ba, kultura eta natura uztartzen dituen ibilbidea, eta bertan, ba, Bilbo aldeko eta Bizkaiko, eta bueno, aurten baita Euskal Herriko, emakumeek hartzen dute protagonismo nagusia. Beraz, nolabait memoria berpizteko baita ere egiten den ibilbide bat da. Hau da, emakume desberdinek euren artean elkarrizketa bat ukitzuko aukera, gure esango nuke Euskal Herrian baita ere ba aztarna utzi duten emakumeak alde batetik eta jada hemendik ez daudenak baina ekarri bertugunak orainera eta beste alde batetik entzungo ditugu baita ere ahoz ba Euskal Herrian bizi diren beste emakume euskaldun batzuk. Hau bueno, edizio gotorik ez 3. Edizioa da. Loraldiak duela 3 urte ba aukera eman zigun proiektu hau abiatzeko eta bueno barrakasta ikusita bizkat izena mantendu baina edukia ba aldatzen eta moldatzen joan gara eta urtetik urtera aldatzen joan gara ba emakume hoien baita ere profila. Orduan esango genuke alde batetik ditugula ba behin izan bezala Euskal Herrian aztarna utzi zuten emakumeak eta hoiek elkarri ba bueno jolas baten bitartez fikziozko jolas baten bitartez berpizten ditugu eta beste alde batetik aurikular batzuen bitartez guk emate ditugun aurikular batzuen bitartez entzute ditugu beste emakume batzuen ahotsak eta guzti honen inguruan daukaguna da bueno ba gure arkitektura ezta kasu honetan natura gune bat ba arraizerako igoera izango delako eta bueno ia esan jendeak ba gogotsu hartzen duen ekintza bat da.
Polita moten dau irati beste garai batzuetako makumeak eta gaur egungoak batzea.
Bai, egia esan bai. Eta ikusteko alde batetik horregaitik dauka izen hori gure ekintza goroldiorik ez, eh? Bueno, uste dugu garrantzitsua dela beste emakume horien gabe berpistea, ba guri ere gure memorian goroldiorik atera ez dakigun eta beste alde batetik, ba bueno, katea ez dela eten eta gaur egunean ere baditugula badaudela bagaudela emakumeak ba hainbat esparrutan lan egiten eta hainbat esparrutan gure aztarna usten, ez da? Eta ez duzu beti, ba, bueno, sari bat irabazi behar, edo eta gize, edo, ba, liburutan agertzeko eta horietu izateko, ez? Hori ere rebindikatzen dugu nola bait. Eta hor gaitik saiatzen gara baitare, ba, gure grabazio horretan, ba, komunikazteak egartzen, helduak denetarik, ez? Eta esan bezala, urtetik urtera aldatzen duan gaia, eta urten, batez ere, bueno, ba, aintzat hartu nahi ditugu, momenturen batean erbestera joan behar izan zuten emakumeak eta alderantziz baita ere gaur egun Euskal Herrian bizi diren eta beste nunbaitetik etorritako emakumeak ba euskaldundu direnak eta gaur egun ba hemendik ari direnak euren bizitza garatzen.
Bihar goizeko 10:00 jarri dozue itzordua San Mameseko aurrealdean hor Iribarren estatuaren alboan eta hortik arraitzen mendira joango sarie ibilbidea bera zelango izango da irati.
Bai, bueno, ibilbidean gure asmoa da esan bezala, ba emakumeen memoria berreskuratzea eta bezala gaur egun gure datorritako beste emakume batzuen testigantzak ekartzea, ez? Hoiek biak gurutzatu nahi ditugu. Orduan, oinez hasiko gara eta han badago auzo bat arraitzera iritsi aurretik, Masustegi oso auzo berezia da, idiosinkrasia berezi batekin, arkitektura berezi batekin, beraz horre, bueno, ba, bertatik pasako gara eta gero ibilbidean zehar arraitzera iritsi aurretik ba geldialdi batzuk egingo ditugu gutunak irakurtzeko eta bueno, nolabait zaden izan bezala hankekin egiten den memoriariketa bat hau. Orduan horri ere bueno, eman nahi diogu garrantzia. Eta behin ara iritsita arraitzen mendira, han abia taldi parraldaren kontzertua izango dugu, soka eta ez dago da biolontzela, biolina eta ahotzearekin uztartzen dituztenak. Orduan, bueno, baina uste denei bilbide erreza da, gainera, izan nahi dute edo zein, edo bueno, gitxi gora bera bai, oinez ibili daiteke no zintzate aproposa, baina esan bezala aitzakia da nola bait, ba, gure hankak martzan jartzen dugunean ere, ba, beste gozatuk aktibatzen zaizkigulako gorputzea, baina baita ere buruan, eta bueno, ba, aitzakia bat, esan bezala nukun lagun historia ekartzeko.
Eta esan duzunez, Arraitz Mendia helduta amaieran abia musikataleen kontzertua izango da, Elena Aira, Maia Iribarne, Maiana Agerre eta Maia Iriarte. Biharko ibilbide gidatu honetan parte hartzeko irati, izena morda aurretik, ala gura dauan guztiak hartu leike parte?
Babitu izena eman behar da, loraldia.eus web horri aldean, horre izena eman behar dugu etorri nahi duenak, ba azkenean, bueno, ba talde jakin bar dugulako, ez? Talde joango abiatuko garen, eta aurikular bereziak ere ematen dizkiegunez beste emakume batzuen ahotsak entzuteko, eta ba gustatzen zego jakitea, orduan, bai, bertan topatuko dute aukera loraldiaren web atarian.
Eta lehen esan dozunez, eguraldia be lagun, beraz, aitzaki gitzi.
Hori da, hori da. Etorri zaitezte eta bueno, azkenean horri biliko gara, ba solasean, nolabait, bueno, hasta emakume hauen aztarnak berreskuratuz eta batez ere, ba ibilbide gidatu honen bitartez memoria kolektibo bat berreskuratuz. Eta hori da gure asmoa. Esaten zuen bezala, gure lurretatik joan behar izan zuten boste emakumeen aztarna, baina beste alde batetik, ba, ona etorritakoena. Eta gaina uste dut polita dela hiru elementu horiek lotzea, ezta, edo hori uste dugu piztifaktoria ideien labora tegian, ez, ba, artea, zaten zuen bezala, natura, baina baita ere historia, emakume hoien historia eta historioek egingo dute azkenean, ba guk ere gogoratu ditzagun eta hori ta hanketan goroldi hori kasi ez dakigun, ba ibilbide hauek egitea da gure asmoa.
Bairati Agirre Askuenaga eskertzen dutzugu honen barri emon izana eta biharkoa ondo joan daitela.
Vale, ba eskerrik asko zeuei.
Bizkaia